Z Božieho slova čítajme z Evanjelia podľa Matúša z 24. kapitoly od 1. verša po verš 14. Evanjelium podľa Matúša 24. kapitola od 1. verša z prekladu profesora Rohačka. Potom vyšiel Ježiš z chrámu a šiel. Pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu. Ale Ježiš odpovedal, riekol im, či vidíte toto všetko? Amen vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne. Riekli, povedz nám, kedy to bude? A čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? Ježiš odpovedal, riekol im, hľadte, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu pod mojim menom a budú hovoriť, ja som Kristus a zvedú mnohých. A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko musí byť, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom prepôrodných bolestí sveta. Vtedy vás vydajú súženie a budú vás zabíjať a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zradzovať a jedni druhých nenávidieť. A povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A pretože bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých. Ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a tedy príde koniec. Toľko slov Evanjelia podľa Matúša. Prvá cirkev v prvom storočí myslela a čakala, že Pán Ježiš sa skoro vráti, aby definitívne ustanovil Božie kráľovstvo. Mnohí kresťania prvej cirkvi sa domnievali, že to bude za ich čas, že to ešte uvidia. Pán Ježiš povedal, že o jeho druhom príchode nevie nik, iba nebeský Otec. Ale klíma na druhý príchod bola už priaznivá za čas prvej cirkvi, lebo už vtedy bolo zlo rozšírené za rímskej ríše. Ale 10 ročia Pán neprichádzal. A tak to niektorých zneistilo, premýšľajú. A preto Pán Ježiš má dopredu slovo o bdelosti. A to slovo o bdelosti má vždy svoj význam. A preto Pán Ježiš aj povedal také podobenstvo z toho textu v zápise podľa Matúša od toho 45. verša o tom sluhovi, o tom správcovi, ktorému boli zverené isté hodnoty, ktoré treba držať, starať sa. A nám boli zverené isté hodnoty, Božím ľuďom, cirkvi. Je dôležité ich nielen držať, nemyslím len oprašovať, ale vedieť ich na čas doby aj použiť. Pán podľa toho podobenstva, ktoré sme nečítali, nás pripravuje a nás poveruje istou zodpovednosťou. A Pán Ježiš chce, aby jeho, tak poviem, zdánlivé jeho meškanie, aby to pre ľudí nebolo také nejaké zneistenie alebo pokušenie, že Pán váha, čaká, nezľahčíme si Božie veci. A tak žijeme vlastne už skoro 2000 rokov kedy návrat ešte druhý príchod pána Ježiša neprišiel, nenastal. Tak máme tu poverenie, máme zodpovednosť starať sa o Božie zverené hodnoty. Čakáme návrat pána Ježiša Krista, my sme od neho dostali, dostávame mnohé veci. Máme zodpovednosť za ľudí okolo nás, za túto krajinu. Máme jej zveriť evanjelium. My sme evanjelium prijali. A treba povedať, že nemáme prázdne ruky. Niektorí povedia, ja nemám čo dať. Ale kresťan, to je Boží človek, ktorý sa vyznačuje, znovuzrodený kresťan sa vyznačuje mnohými vecami. Nemá prázdne ruky. Dostal mnohé Božie hodnoty. Náš pán nás obdaroval svojimi dármi a nesmieme ich nechať nepovšimnuté ľadom. Máme ich používať, máme ich dávať. A tak sme vyzývaní Božím slovom, aby sme nežili sebecký spôsob života. Z toho našeho textu. Pán Ježiš je na hore Olivovej a má rozhovor s učeníkmi. Učeníci mu ukazujú, páne, pozri, to sú stavby, tento chrám, to je stavba. Pán Ježiš povie, chrám bude zborený. Učeníkov to zaujalo a tak chceli vedieť, ako je to možné, však chrám, to je ich identita, že to by bolo možné, aby sa to zbúralo, kedy sa to stane. A tak učeníkov zaujíma, aké znamenia ešte budú pred tým druhým príchodom pána Ježiša. Pán Ježiš ich to pripravuje. Dokonca, keď pán Ježiš odchádza na nebo, tak tiež ich zaujíma tá otázka, kedy to bude, to Božie kráľovstvo, to Dávidové kráľovstvo. Páne, však to máš urobiť. Je zaujímavé, že pán Ježiš otvoril túto tému. A ten rozhovor na hore Olivovej pána Ježiša s učeníkmi, tam sme, ak ste si všimli, ja som zdôraznil pri čítaní to v 3. verši, pristúpili učeníci pánovi Ježišovi osobitne. Majú taký zvláštny, taký privilegovaný, zvláštny rozhovor a pritom ten rozhovor má aj také typické židovské prvky, také tej židovskej, izraelskej identity. Hovorí sa, čo je typické pre židovstvo, aj o sobote, o proroctvách, aj v spojení s prorokom Danielom. Mnohé veci sú tajomné. Navyše ešte bude vytrhnutá cirkev. A tak pán Ježiš hovorí o udalostiach, že bude aj súženie. Bude súženie. To sú tie pôrodné bolesti. Pán Ježiš, niektorí vykladači hovoria, pán Ježiš má akoby také tri obdobia. Začiatok tých bied, tých prvých 14 veršov, to 3. 4. po 14. verš, potom tých stred súženia, ten ďalší verš od 15. verša a koniec je vlastne od toho 23. verša. Tak ja sa chcem pozrieť niekoľkými myšlienkami na ten začiatok. Začiatok pôrodnej bolesti je to zaujímavý obraz ženy, ktorá rodí. Ten obraz ženy, ktorá rodí, sa premieta na čas, na dobu súženia. Čo sa tam stane? A tak pán dáva takých akoby 7 znamení. To prvé, bude nebezpečné zvedenie a oklamanie vo viere. Nám hovorí ten 4. 5. verš. Kto poznáte dejiny Izraela v starej zmluve, tak viete, že Židia viackrát boli oklamaní falošnými rôznymi prorokmi. Alebo hriechom sa nechali zviesť. Apoštol Ján v zjavení tej 6. kapitole hovorí o Antikristovi. Hovorí o takom jazcovi, ktorý príde ako taký mierotvorca. Ten výklad hovorí, že ponúkne Izraelu zmluvu, ktorú Izrael s radosťou príjme, podpíše tú zmluvu s Izraelom a Izrael to bude radosne vítať. Takže prídu nebezpeční zvodcovia. Budete počuť to druhé, šiestý verš o vojnách. Vojny sú vždy nešťastné, nebezpečné, mnoho trápení, súženia, smrti. Vojny boli, budú, ešte by som si dovolil povedať, ešte nie sú znamením konca. Siedmy verš hovorí o hladomore, bude hlad a mor. Vojny sú vždy spolu s hladom a morom. Zjavenie hovorí apoštol Ján v 6. kapitole, že jedlo bude veľmi drahé. Bude veľmi ťažko ho zohnať. A potom prichádza to štvrté, prichádza smrť, 7. 8. verš. Bude smrť, keď bude hladomor, prídu zemetrasenia, vzniknú epidémie skosia množstvo ľudí a životov. A potom bude súženie, budú vás zabíjať. Počítajte s tým, Pán Ježiš pripravuje učeníkov, budete martýri, mučeníci. Opravdový kresťan sa pozná podľa toho, či je ochotný trpieť pre Krista, položiť svoj život. Po svete verný kresťan, úprimný kresťan, nebude prijímaný, bude nenávidený, bude prenasledovaný. A potom ten 10. až 13. verš vlastne hovorí ten 7. tá 7. znamenie, že bude tak, tá 6. bude taký akoby celosvetový chaos. Všetko, čo bolo, sa rozpadne. Hodnoty, ktoré platili, už neplatia. Manželstva, rodiny, národy. Prečo? Lebo bude absentovať, bude chýbať základný prvok, vernosť. Rozšíri sa neprávosť. 12. verš. Bude rozšírená, rozmnožená neprávosť. Bude rásť nezákonnosť. A nikto akoby nedokázal zaistiť miera pokoja. Nakoniec tá Pán Ježiš v tom 14. verši hovorí o kázaní evanjelia po celej zemi. Do celej zeme sa dostane evanjelium. A keď Pán Ježiš príde, tak evanjelium má byť šírené. Takže Pán Ježiš má tieto znamenia na také pozbudenie. A on, Pán Ježiš, chce, a hovorí to svojim učeníkom, ako pozbudenie, aby si dávali pozor na vývoj udalosti poslednej doby, aby neboli zaskočení. A navyše ešte Pán Ježiš má v závere tej kapitoly 24. má také tri ilustrácie o figovníku, o Noachovi a o zlodejovi v noci. Tak to bola taká prvá časť. V tej druhej časti by som chcel pozrieť sa, prečo toto slovo. Pán nám dáva svoju Božiu pomoc pri orientovaní sa. My sme si zvykli na posledné 10 ročia v našej krajine, v tomto regióne, že máme mier, pokoj a nie katastrofy. Učeníci sa pýtajú Pána Ježiša, čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. A tak je zaujímavé, že náš Pána Boh nechce nás nechať bez naše otázky bez zodpovedanej odpovedi a nechce, aby sme zostali v nejakých ilúziách. A náš Boh skrze svojho syna Pána Ježiša nám pomáha sa orientovať. A Pán Ježiš otvára túto tému. My dnes žijeme v roku 2010, čas informácií, komunikačné systémy. Nikdy tomu tak nebolo. Ľudia, čo sa stalo pred chvíľkou, sa hneď dozvedia na druhej konci zeme, aké boli nepokoje, aké boli katastrofy. Mal som možnosť byť minulý tento víkend, piatok, sobotu v Prahe a piatok večer. Videl som z Prahy, spustil video, ako bola veľká prívalová voda. Zrazu vidíte a môžete to pozrieť. Ľudia začali počúvať, slýchať o rôznych veciach. Hoci tam nie sú, ale môžu to vidieť. Pán Ježiš hovorí, budete počuť. To je ten šiestý verš, tá prvá časť. My máme rôzne informácie, nie každý dokáže spracovať. Strašia nás, znepokojujú. Sú informácie, ktoré sú pravdivé i nepravdivé. Treba selektovať, vyberať. Ľudia majú v základe informácií strach. Strach zo života, strach z budúcnosti, z prítomnosti. A tak si kladú otázku, vyplatí sa vôbec žiť? Ja tu vlastne nechcem byť. Chcel by som odísť odtiaľto. Pán Ježiš hovorí v tom šiestom verši, tej druhej časti, nestrachujte sa, nebojte sa. To všetko musí byť, to ešte nie je koniec. No ako to vyzerá dnes? Nie všetky veci vyčerpávajúcim spôsobom poviem. Zmenilo sa prenasledovanie. Dnes cirkev, veriaci nie sú prenasledovaní tak, ako v tom minulom režime. Bola dokonca 5 ročnica v Sovietskom sveze, v Československu, 5 ročnica ateizmu, že ideme kresťanov vyhubiť. Máme cieľ za 5 rokov vyhubiť. A potom začiatkom 80. rokov 20. storočia vám ukážeme na televízii posledné žijúceho kresťana. To už bude koniec. To bolo prenasledovanie, mnohí boli aj vo väzení. No dnešné prenasledovanie existuje. Ale ono je skryté a je rafinovanejšie ako predtým. Byť opravdovým kresťanom znamená žiť živú vieru. Byť úprimným kresťanom. Čo znamená, kresťan je človek, znovuzrodený kresťan, ktorý nepodvádza, ktorý neklame, ktorý nepodpláca, ktorý sa neodpláca zlým za zle. Dnešní svetskí ľudia sú nervózni z kresťanov, znovuzrodených kresťanov. No i svetskí ľudia povedia, ja som tiež kresťan, ja tiež verím Boha. Ale nemajú živú vieru. Mnohí ľudia sa radšej priatelia s ateistami, radšej hľadajú podvodníkov, radšej vyhýbajú sa kresťanom, tým úprimným. Radšej hľadám známosti ľudí, ktorí niečo už zlé majú za sebou, ktorí sa vyznajú, ktorí vedia mať široké lakte. Dnes spadajú hodnoty a tie hodnoty sú relatívne. Niekto dokonca povie, ani Božie prikázania už neplatia. To je relatívne, nemusíte sa podľa toho riadiť. Mám vlastne pokoj v tom, že ja nemusím to držať. A tak úprimne veriaci sú prenasledovaní za svoju opravdovú živú vieru. Za svoje názory a postoje. Nie za to, že veria Boha, Ducha Svätého, Pána Ježiša Krista, či chodia do kostola, do cirkvi. Živá viera totiž vyrušuje, je nepríjemná. A takých, ktorí ju majú, tých treba odsunúť, treba sa jej zbaviť. Môžu byť trikrát, štyrikrát rozvedení ľudia, môžu byť aj primátorom a môžu byť aj líškou. A ľuďom to nevadí. Dokonca môžu byť aj premiérom a môžu byť rozvedení a môžu mať ďalšie manželstvo a byť členom a predsedom politickej strany. Sú mnohí ľudia, ktorí ukazujú svoju falošnú zbožnosť. Pán Ježiš hovorí, ochladne láska mnohých. Viera sa zmení na falošnú zbožnosť. Medzi ľuďmi narastá duch neznášanlivosti, nenávisti. A ten duch je tak silný, že kresťania na jednej strane sa vedia modliť a na druhej strane sa vedia neznášať a nenávidieť. A taky môžu chodiť aj do kostola, do zhromaždenia. A to je znak posledných časov. Sú ľudia, ktorí sa až do konca života hnevajú a nenávidia. A pritom na druhej strane si čítajú Božie slovo. Dokonca môžu byť cirkvi ľudia, ktorí chcú teológiu. Chcú upútať na seba pozornosť, chcú niečo znamenať. Niektorí sú dokonca takí lovci titulov teologických. Chcú seba vyvýšiť. Ak cirkev nevidí, ak cirkev nenesie ovocie a neprináša zvestie evanjelia, vlastne prestala plniť funkciu soli a svetla. Dokonca, ako hovoria niektorí bratia, ktorí šíria evanjelium, modré zákony, gedeoniti, že vidia povaľovať sa v košoch roztrhané, znevážené nové zákony. Pre mnohých evanjelium je bezcenné a patrí do koša. Nie však pre úprimného veriaceho kresťana. Ako som povedal, v našom svete existuje veľa informácií, no a informácie aj z reklamy sa zdajú byť veľmi autentické a dôveryhodné. Aj billboardy dnes sú veľmi dôveryhodné. Ale mnohé majú za sebou hriech a pýchu. Treba ich demaskovať. Dnes sme vyzývaní k tomu, aby sme ostali verní a bdeli. A preto tie slova Pána Ježiša nepodceňujeme. Na úvod som čítal pred vstupnou modlitbou slovo zo zjavenia: buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Takže máme niektoré veci, ktoré sú zakryté, veci budúce, ktoré akoby dnes začíname odhaľovať. V svojho času sme vykladali zjavenie, knihu zjavenia, a v tej 8. kapitole apoštol Ján, 8. 9. verš, má scénu, ako sa otvára 7 pečatí, keď trubia anieli. Trubí druhý aniel. A keď trubí druhý aniel, apoštol Ján vidí katastrofy. Vidí sopku, vidí výbuch, vidí zrútenie vrchu domora. Podobné videnie mal už Jeremiáš, starozákonný prorok. A apoštol Ján vidí premenu jednej tretiny mora na krv. To znamená, zahynie jedna tretina morských živočíchov. A more už vlastne neplní účel, ktorý má plniť, a zvlášť pre človeka. Ak si spomínate v svoju času, zvlášť na mládeži, máme to aj na webovej stránke, bol tu Štefán Markuš, ktorý mal takú tému Mojich 7 divov sveta. A hovoril o zázraku mora. A more je vlastne regulátor a čistič špiny. Čím viac špiny, tým tou špinou sa živí plankton a ten vyrába kyslík. A my sme vďační, že máme more. Dnes je veľká škvrna v Mexickom zálive. Obrovská ekologická katastrofa. Ropná plošina tu bola, spadla do mora, ropa z morského dna vyteká hore a nedá sa zastaviť. A jeden vykladač Božieho slova povedal: toto je zjavenie 8.8. Lebo ropa, to je krv zeme. A to je jeden z možných komentárov, ako vysvetliť zjavenie 8.8. A treba byť opatrný na prirovnanie udalostí z písma. Ako už povedal Martin, zažili sme zrazu náhle prívalovú vlnu z Torisy piatok po obede. Zrazu tu bola veľká voda. Odkiaľ prišla? Vyliala sa tu v Prešove. Iné mesta a obce sú na tom horšie ako my. Mnohí ľudia ošli, čo prišli. Mnohí to ani nemali poistené. Mnohí sa trápili. Mnohým sa zrútil svet. Mnohí založili svoj život na piesku, nie na skale, ktorou je sám Pán Ježiš Kristus. A úplne záverom je tu slovo povzbudenia. Apoštol Ján hovorí: buď verný až do smrti. Dám ti veniec života, korunu. Pán niekedy dopustí utrpenie, rôzne súženie. Utrpenie kresťana vycvičí v tom, aby sa nebál. Nestrachujte sa, nebojte sa. Dúfajte, ja som zvíťazil, hovorí Pán Ježiš. A Pán upokojuje toho vystrašeného Jána, ktorý vidí tie zjavenia, tie proroctvá. A kresťan vie od svojho Pána, čo príde. A Pán Ježiš otvára tému posledných časov. A preto kresťan nie je ustrašený. Máme byť preskúšaní a ukázať, aké je naše kresťanstvo. A Pán nás i dnes chce pozdvihnúť, pozbudiť, aby sme aj v takých rafinovaných prenasledovaniach, o ktorých som niektoré veci načrtol, aby sme zostali verní. To zostane verný, ten dostáva večný život. Pán vie o všetkých. Pán vie o všetkom, čo prichádza na nás. Pán je pri svojej cirkvi, aj v utrpení. Pán Ježiš je ženich svojej cirkvi. On ju obíma. A on ju drží ako svoju nevestu. Tak ako jeden mladý muž sa nevie dočkať svojej nevesty, hneď ráno rýchlo sadol na vlak a cestoval, teší sa, aby ju mohol objať. Pán Ježiš mocnou svojou rukou obíma svoju nevestu, cirkev. Pán Ježiš dnes nás chce objať a my sa ho nechceme vzdať. Nechceme prejsť pomimo Pána Ježiša Krista. Nechcem stratiť Ježiša. Ten, kto stratí Ježiša, ten, kto ho odmietne, ten je najchudobnejší, najbiednejší človek. Nielen tejto časnosti, ale i vo večnosti. Vyplatí sa dať svoj život Ježišovi. Pán Ježiš Kristus ma posilňuje, to preto, lebo on je víťaz. A vďaka nemu premôžem. Aj keby to malo stáť moju existenciu. Boli mnohí mučeníci, martíri, tak ako my, boli na ceste života. Oni sa nenechali odlučiť od Krista. Boli mu verní až do smrti. Kež i nám Pán dá milosť k tomu, aby sme zostali verní.